Dëgjues të nderuar, përshëndetje dhe mirëseerdhet në valët e Radios Evropa e Lirë, programi i kushtuar Kosovës. Unë jam Arton Kunushevci dhe do të jemi bashkë me ju me producentin Mahir Elshani në 15 minutat vijues. Në këtë emision postierash mund të ndiqni. Në Ukrainë po vazhdojnë luftimet, ndërkohë që Izraeli është duke bërë përpjekje për të ndërmjetësuar bisedimet mes Ukrainës dhe Rusisë. Rrëzohet një aeroplan me 133 njerëz në Kinë. Këshilli Ekonomik Social i Kosovës i përfaqësuar nga punëdhënësit, përfaqësuesit e punëtorëve dhe qeveria nuk po arrin të pajtohen për caktimin e pagës minimale. Për këto dhe materialet e tjera, vazhdoni të qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Vazhdojmë emisionin me materialet e përgatitura. Autoritetet ukrainase kanë injoruar një ultimatum të Rusisë për të dorëzuar qytetin jugor të Mariupolit. Ky qytet me mbi 300.000 banorë është i rrethuar që disa javë dhe besohet se banorët kanë mbetur me pak furnizime të ushqimit. Shefi i Bashkimit Evropian për Politikë të Jashtme, Josep Borrell, ka thënë se Rusia është duke kryer krim masiv të luftës në Mariupol. Në ditën e 26 të luftës ka pasur raportime për sulme ruse edhe në disa qytetet e tjera të Ukrainës. Më shumë hollësi na sjell Krenare Cuboli.
Ukraina ka refuzuar sot një kërkesë të Rusisë për të dorëzuar qytetin e rrethuar të Mariupolit, duke thënë se nuk ka dyshime për ndonjë dorëzim. Në ditën 26 të luftës ka pasur raportime për sulme edhe në Kiev dhe qytete tjera të mëdha. Banorët e Mariupolit, i cili kishte një popullsi prej më shumë se 300.000 banorësh para shpërthimit të luftës, kanë mbetur të bllokuar për dy javët e fundit pa furnizime bazë si ujë, ushqim dhe karburante. Rusia po kërkon të marrë kontrollin e qytetit, gjë që do t'i lejonte asaj që lidhte qytetin me Krimen, nga dishull të cilin e ka pushtuar në vitin 2014. Ushtria ruse i ka lënë afat Ukrainës deri në orët e parë të mëngjesit për të dorëzuar Mariupolin dhe në këmbim ka thënë se do t'i ofronte dy korridore humanitare për largimin e civilëve nga qyteti. Megjithatë, ushtria ruse nuk ka treguar se si do të veprojë në rast se do të refuzohet oferta. Zyrtarët lokal të Ukrainës kanë thënë një ditë më parë se edhe një ndërtesë e shkollës është shkatruar në këtë qytet dhe njerëzit mund të kenë mbetur në ndrënoja. Megjithatë, ende nuk ka raportime për viktima. Rusia mohon të ketë shënjestruar civilët pavarësisht provave të përhapura të sulmeve vdekjeprurse në vende të shumta që nuk janë ushtarake. Presidenti i Ukrainës Volodymyr Zelensky dhe zyrtarë të tjerë Ukrainës kanë akuzuar Moskën për krime lufte pas bombardimit të shkollës. Megjithatë, Zelensky ka përsëri shtyrje për negociata me presidentin rus Vladimir Putin në një intervistë të zhvilluar në rrjetin televiziv amerikan CNN më 20 mars. Unë jam gati për negociata me të. Unë mendoj se pa negociata nuk mund japim fund kësaj lufte, ka thënë Zelensky. Nëse ka vetëm 1% shanse që ne të ndalojmë këtë luftë, mendoj se duhet ta shfrytëzojmë këtë shans, të kemi mundësinë e negociatave, mundësinë për të biseduar me Putinin, ka thënë mesjera Zelensky në intervistë. Filippo Grandi, kreu i Agjencisë Kombeve të Bashkuara për Refugjatët, ka thënë në Twitter se të paktën 10 milion banor janë zhvendosur nga Ukraina, qoftë brenda apo jashtë territorit të këtij shteti, me 44 milion banor. Presidenti rus Vladimir Putin ka urdhëruar pushtimin e Ukrainës më 24 shkurt. Ai ka urdhëruar operacion special për të çmilitarizuar Ukrainën. Veprimi i Kremlinit ka nxitur zemrim dhe është dënuar në shumë vende të botës. Shtetet e Bashkuara dhe aliatët janë përgjigjur me sanksione të ashpra kundër Moskës.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Izraeli është duke bërë përpjekje për të ndërmjetësuar bisedimet mes Ukrainës dhe Rusisë dhe në të ardhme mund të jetë vend nikoqiri negociatave të nivelit e lartë, ka thënë presidenti Ukrainas Volodymyr Zelensky. Kryeministri i Izraelit është duke tentuar të gjejë zgjidhje për mbajtjet e bisedimeve, ka thënë Zelensky përmes një video adresimi. Ne jemi mirënjohës për përpjekjet e tij dhe herët apo vonë ne do të nisim bisedimet me Rusinë me mundësi në Jeruzalem. Ky është vendi i duhur për të gjetur paqe nëse është e mundshme, ka thënë ai. Komente të Zelenskit kanë ardhur pasi ai është adresuar parlamentit e Izraelit përmes një videolinku të djelen. Zelanda e Re është zotuar se do t'i ofrojë Ukrainës fonde shtesë në vlerë të 3.46 milion dollarëve amerikan si pajisje jo vdekjeprurëse. Kryeministrja e këtij shteti, Jacinda Ardern, ka thënë se paratë do të dërgohen në një fond të NATO-s i cili ofron naftë, pajisje komunikimi dhe pajisje të ndihmës së parë për forcat ukrainase. Deri më tani Zelanda e Re ka dërguar ndihmë në Ukrainë në vlerë të 7 milion dollarëve amerikan. Aeroplani i kompanisë China Eastern Airlines me 133 njerëz në bord është rrëzuar sot në provincën kineze Guangxi, kanë raportuar mediat shtetërore. Numri i viktimave nuk dihet ende. Sipas mediave, rrëzimi i aeroplanit në këtë rajon malor ka rezultuar me zjarr në pyje. Fluturimi MU-5735 ishte planifikuar të largohej nga qyteti kinez Kunming për në Guangzhou. Faqet për gjurmim të linjave kanë thënë se aeroplani ka qenë në ajër për një orë. Ekipet e shpëtimit janë angazhuar në zonën e rrëzimit të aeroplanit. Kina është duke u përballur me valën më të rëndë të pandemisë së koronavirusit prej raportimit të rasteve të para në më shumë se 2 vjet. Komisioni Shtetëror i Kinës ka regjistruar më shumë se 4300 infektime lokale dhe raste asimptomatike të dielën. Disa miliona njerëz janë në izolim në Kinë pasi shumë qytete kanë vendosur kufizime të pjesshme apo të plota televizjes. Shanghai, Shenzhen dhe Tangshan janë në mesin e qyteteve më të prekura. Autoritetet kineze janë duke kryer edhe testime masive. Në provincën Henan, studentëve ushtën në më shumë universitetet që të mos largohen nga kampuset. Për më shumë se 2 vjet, Kina ka arritur të menaxhoj pandemin përmes strategjisë zero raste në COVID-19. Mirpo, prej përhapjes së variantit Omicron, numri infektimeve është rritur shpejt. Dham lajmet.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Kosova është shteti vetëm në rajon që nuk ka filluar të grumbullojë ndihma humanitare për qytetarët e zhvendosur të Ukrainës. Qytetarët shprehin gatishmëri për të ndihmuar, por nuk kanë informacione ku t'i dërgojnë ato. Nadia Ahmeti raporton nga Prishtina.
Kosova mbetet shteti vetëm në Ballkanin Perëndimor që nuk ka marrë ndonjë aksion për ngrumbullimin e ndihmave humanitare për popullatën e zhvendosur të Ukrainës. Në anën tjetër, qytetarët shprehin gatishmërinë për të ndihmuar refugjatët ukrainas, por nuk kanë informacione se ku mund të dërgojnë. Për të ndihmuar të zhvendosurit ukrainas, ministrja punëve të jashtme dhe diasporës Donika Garvalla me 9 mars ka thënë se qeveria është duke shqyrtuar mundësinë për miratimin e një fondi të caktuar përmes një shoqate humanitare nga Kosova, e cila do të furnizon njerëzit në nevojë me produkte vendore, ka thënë Garvalla pas mbledhjes së qeverisë të mbajtur më 9 mars. Radio Evropa Lir ka kërkuar nga ministria se kur pritet të krijohet ky fond, por deri më tash nuk ka ndonjë përgjigje. Një përgjigje të qeverisë është duke pritur edhe shoqata humanitare në Nëna Tereza në Kosovë. Zef Shala, kryetari i kësaj shoqate, tha se është në pritje të krijimit të fondit nga qeveria në mënyrë që të nisë aksionin.
Ne ende nuk e kemi shpallë këtë aksion sepse po presim me u zyrtarizu kjo iniciativë dhe qeveria me ndani shumë të mjetë dhe unë masanej me dalë edhe publikisht ndoshta me kërku edhe ndim prej prodhuesve vendorë që me ndimu në këtë drejtim qoftë duke ne shitur në mjetët për mes buxhetit shtetit të fjala, edhe dikush edhe me dhuru diçka që mund të jetë e nevojshme.
Kryqi kuqi i Kosovës ka bërë apel që qytetarët e interesuar të ofrojnë vetëm ndihmë financiare. Në rrjetin social kanë publikuar edhe llogarinë bankare. Armen Shala, zyrtar për marrëdhënie me publikun në këtë organizatë, tregoi se shumë qytetarë janë interesuar për format e donacioneve, qoftë përmes telefonit ose në mënyrë fizike, por deri më tash nuk ka ndonjë shumë të mjeteve financiare.
Ne kemi preferuar që të gjitha ndihmat me qenë në mënyrë financiare, mënyrë që këto ndihma me u transferu drejt për drejt në llogarinë e Kryqit të Poshtë të Ukrainës.
Megjithatë, qeveria e Kosovës ka bërë të ditur se është e gatshme të pranojë 5000 refugjat ukrainas dhe se mund të strehojë 20 gazetar për një periudhë 6 mujore, duke u mundësuar atyre që të punojnë nga Kosova. Për të mbuluar shpenzimet e tyre, janë darë 150.000 euro. Në rast të ardhjes e refugjateve ukrainasë në Kosovë, bashkëshortet të Muqicin nga Prishtina do mirpresin disa në shtëpinë e tyre. Hajrie Muqici, pensioniste, thotë se shtëpinë e saj në qendër të Prishtinës do ndante me refugjatet.
Kena për 3-4 vetë kena apsirë për me flejtë, që tonë për vetë edhe për ta.
Organizatat e ndryshme në Serbi, Maqedoni të Veriut, Shqipëri, Kroaci dhe Bosnjë-Hercegovinë tashmë kanë filluar grumbullimin e ushqimeve bazë, veshmbathje, mjete higjienike, mjete mjekësore, medikamente dhe donacione monetare për refugjatet ukrainas. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Radio Evropa e Lirë është radio amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Adresa jonë në internet është evropaelir.org.
Këshilli ekonomik social i Kosovës i përfaqësuar nga punëdhënësit, përfaqësuesit e punëtorëve dhe qeveria nuk po arrin të pajtohen për caktimin e pagës minimale. Vlerat e propozuara nuk kanë arritur të votohen në mbledhjen e kaluar. Rritja e pagës minimale ka ardhur si domosdoshmëri pas rritjes së çmimit që kanë shënuar produktet e konsumit në Kosovë. Për më shumë hollësin, dëgjojmë Luljeta Krasniqin.
Me gjithë rritjen e inflacionit, paga minimale në Kosovë mbetët e pandryshuar edhe atë qysh në vitin 2011. Vlera e kësaj pagë është 170 euro, si pas Agjensisë Evropiane të Statistikave, më e ulta në Evropë. Inflacioni në anën tjetër ka arritur në 7.5% muajin e kaluar, krahasuar me 0.7% sa ka qenë në shkurt të vitit 2021. Këshilli Ekonomik Social i Kosovës, sipas ligjit të punës, propozon vlerën e pagës minimale në fund të çdo vitit kalendarik, e cila më pas kalon për miratim të qeveria. Ai ka bërë përpjekje për rritjen e saj, por pa sukses. E fundit është bërë këtë muaj, por antarët e këshillit që përfshin punëdhënës, përfaqësues të punëtorëve dhe zyrtarë të qeverisë, thuhet se nuk janë pajtuar për shumën. Adhe Hykolli, kryetari bashkimit të sindikatave të pavarura të Kosovës, që është pjesë e këshillit ekonomik social, thot për Radio Evropa e Lirë, se në mbledhjen e fundit të këshillit të mbajtur më 10 mars janë dhënë dy propozime për pagën minimale, njëri 264 euro dhe tjetri 300 euro. Propozimet janë dhënë nga Komisioni për Çmime brenda Këshillit Ekonomik Social, por asnjëri nga ato nuk ka kaluar. Nevojitën së paku 2/3 e votave të këshillit 15 antarësh që një propozim të kaloj.
Ne nuk kemi votuar për askundër. Jo diskutuohet prapë sepse Këshilli Ekonomiko-Social takohet mas paku një herë në muaj, domethënë është edhe obligative. Domethënë njëri propozim ka qenë 300 euro, tjetri ka qenë 264 dhe kështu që asnjëri nga propozimet nuk i ka marrë votat e mjaftueshme.
Në të kaluarën nga sindikata e tij është thënë se paga minimale duhet të jetë jo më pak se 300 euro. Ministri i Financave i Kosovës, Sekuran Murati, në një postim në Facebook më 10 mars ka njoftuar se propozimi për rritje të pagës minimale ka dështuar, duke thënë se ai nuk është mbështetur nga përfaqësuesit e sindikatave. Murati ka thënë se Këshilli Ekonomik Social ka propozuar pagë minimale prej 240 eurosh në muaj, ndërsa qeveria ka propozuar 1.5 euro për orë apo 264 euro në muaj. Krejt çka arrihet në këtë marrëveshje është se punëtorët e sektorit privat do të vazhdojnë të kenë pagën minimale 170 euro, ka thënë Murati më 10 mars. Nga Aleanca Kosovare e Biznesit, e cila në Këshillin Ekonomik Social përfaqëson bizneset, thotë se këshilli ka ardhur në përfundim se paga minimale duhet të jetë 250 euro neto. Por Lumnia Aidini nga kjo aleancë thot për Radio Evropa e Lirë se kjo vlerë është kundërshtuar nga përfaqësuesit e punëtorëve.
Ne gjatë diskutimit atë në Këshillin Ekonomik Social kemi arritë konsenzus që ta kemi një pagë minimale 250 euro neto, ndërsa është refuzuar, nuk është votuar nga ana e sindikatave, bashkimit sindikatave të Kosovës. Sa i përket ne si punëdhënës, qofti AKB, qofti OD, apo dhe qeveria, adit është votuar paga minimale, por është nuk është votuar nga bashkimi i sindikatave të Kosovës.
Kryetari sindikatës pavarur të sektorit privat, Jusuf Azemi, thot se në bazë të një analize të bërë, shporta mujore një familje katërantarshe në Kosovë ka vlerën prej 470 eurosh. Si pas ti, propozimet për pagën minimale janë të papranueshme.
Që paga minimale gjithka që ka do tjetë nën pagën 350 euro, është një qështje për cilën një punëtor nuk mund të mbijetoj, se mund të hemi më mirë, të hemi një familje.
Kosova nuk ka të dhëna se sa është numri të punësuarve që marin pagë minimale, por besoa se ju takon më së shumti të punësuarve në sektorin privat. Sektori privat në Kosovë llogaritet si punëdhënësi më i madh me mbi 220.000 punëtor.
Dëgjues të nderuar, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë edicion të lajmeve të orës 12 të Radios Evropa e Lirë. Për informacione të tjera, vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org, kurse edicioni radhës është në orën 16. Ju falenderoj për vëmendje, mirë dëgjofshim.